Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević, a danas razgovaramo o maloletničkom nasilju. Koji su uzroci, šta su posledice i zašto imamo tako mnogo povoda za ovaj razgovor ili zašto je ovaj vid nasilja u porastu. Gosti emisije su Zorica Mršević, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, dobroveče. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, dobroveče.
Dobroveče.
Počet ćemo od prosto nekakve dijagnoze stanja u ovoj oblasti. Da li je nasilje koje čine maloletnici zaista u porastu ili je samo vidljivije nego što je bilo?
Ja bih rekla da je samo vidljivije. Naravno, moraju se imati podaci da bi se davalo zaista stručno mišljenje, ali po svemu onome koliko ja pratim, ja mislim da su ljudi postali samo senzitivniji na nasilje koje se dešava između dece i da se to prima sa jednom velikom nelagodom, a u svemu tome imaju jednu ulogu i mediji koji pomalo prave od toga veću priču nego što jeste. Ja bih rekla da je nasilje takođe jedan deo odrastanja, možda neki negativan deo, ali mlade ljudi možda pogrešno, ne možda nego sigurno pogrešno, na taj način pokušavaju da nekom prečicom izbore sebi mesto pod suncem. Mladost je upravo borba za mesto pod suncem koje još uvek nemaš kad si mlad, i onda se to, kažem, malo prenaduvava, od toga se pravi ono što se u literaturi, u medijima naziva moralnom panikom. Znači, od 2-3 slučaja se napravi nekakav čitav sistem, traži se neka hitna društvena reakcija i tako dalje. Pričali smo baš pre nego što smo ušli u studio da je to bila tema koja je pripadala jednim novinama, jednom tabloidu koji je prestao da postoji. Kada je taj tabloid prestao da postoji, prestala je i cela priča. Kao da je vršnjačko nasilje u školama postojalo samo kao tema i kao pojava dok je ta novina postojala. Sada, recimo, o tome nema ni pomena, niti možemo da stičemo utisak da se to dešava sad svakodnevno.
Pričat ćemo o tome i šta sve spada u nasilje koje čine maloletnici. Vi ste rekli sada vršnjačko, ali dakle ono se odnosi pre svega na nasilje u školama. Volela bih da čujem, gospodine Ćiriću, vaše mišljenje.
Pa bojim se da ćemo se Zorica i ja uglavnom slagati ovdje. Ja sad, ako ste hteli da napravite neku polemičku emisiju, nećete napraviti. Dobro, to nije ni čudno. Ja i Zorica se profesionalnim istraživanjem ove teme ili šire gledano kriminalitete bavimo duže vremena. Zajedno smo radili u Kriminološkom institutu. Jeste, slažem se ja sa onim što je rekla Zorica, na delu je neka vrsta moralne panike, na delu je pokušaj određenih političkih krugova koji se bore za vlast da uvek prikažu da je nešto gore nego što jeste i da treba biti što represivni. U novinari i mediji u tome imaju strašno mnogo uticaja. Uzmite na primjer nekoliko vrlo tužnih i tragičnih događaja koji su se dogodili ovog leta, pre svega naravno mislim na onaj tragičan slučaj devojčice iz Subotice koja je nastradala, ali bojim se da su mediji pisani pre svega, pa i ne samo pisani, na toj tragediji te porodice i te devojčice podizali tiraž. Naravno, mi smo mogli da pričamo i o tome zašto ljudi, kakva je to podsvesna potreba ljudi da čitaju tekstove o nasilju i da na taj način iskazuju možda neku svoju podsvesnu tamnu stranu svoje ličnosti, ali nije dobro mnogo preterano pričati o nasilju, naduvavati tu priču, podsticati političare da treba donesti što strožije zakone, a na neki način možda pomalo davati, uslovno rečeno, podsticaj nekim drugim potencijalnim psihopatama. Jasne. Da u nekim sljedećim događajima budu takvi isti.
Nažalost, međutim, povoda za ovakve razgovore obično ima.
Pa ima ih, naravno, samo je pitanje da li se oni prenaduvavaju i čine vidljivijim nego, recimo, neki drugi.
I način na koji se o tim stvarima govori. Evo, pitaću vas, upravo ovih dana, posle incidenata ili provokacija na utakmici reprezentacija Srbije i Albanije, nekoliko dana zaređali su napadi na imovinu Albanaca i Goranaca u Vojvodini i na džamiju u Subotici. O tome je bilo već mnogo reči u javnosti i nasilje je i osuđeno od strane zvaničnika, ali ostao je taj ugao zašto opet maloletnici. Jer se ispostavilo da počinioci jesu maloletnici.
Maloletnici, kao što znamo, imaju jednu drugačiju vrstu krivične odgovornosti, odnosno ispod 14. godine nisu čak ni odgovorni uopšte. Tako da ako se dokaže, naravno mi to danas ne znamo, da su oni neka produžena ruka, da su oni u ime nekoga to radili, onda je to zloupotreba upravo činjenice da su oni krivično neodgovorni, pa su onda oni koji jesu odgovorni možda i njih zloupotrebili. Ali to ne znamo, u krajnjoj liniji to je nešto što će istraga da pokaže. Moguće je da oni nemaju nikog neposredno iza sebe, nego da su prosto bili poneti jednom opštom atmosferom revanšizma, želje da se eto nekome nešto pokaže i dokaže. Tako da u svakom slučaju to su tragični događaji koji umnožavaju nasilje i brutalizuju naše društvo i mislim da je jako dobro da su naše vlasti to osudile, da su počinioci pronađeni, da nisu ostali samo na onome NN lice pa se ne zna ko je. Tako da što se te strane tiče, to zaista pozdravljam i njihovo otkrivanje i osudu svega ovoga, a kažem na istrazi je da da nekakav krajnji sud. Da li
i da kvalifikuje o kakvom delu je.
Da li se zaista tu zaista radi o nacionalističkim ili tu možda ima nečeg i privatnog i neko sačekao neki svoj raniji dug ili osjećaj da nekom nešto treba da vrati na taj način. Kažem, eto, ne bih davala odgovore, ali u svakom slučaju ne želimo svi da živimo u društvu u kome se takve stvari dešavaju. Znamo koliko je teško stvoriti biznis svoj i kako je to lako preko noći baciti u neki plamen ili rušiti sve to, tako da s jedne strane mi je užasno žao tih ljudi, vidim nekakve male ljude koje rade porodično, danonoćno da bi nešto stvorili, a onda to nestane, eto tako.
Jasno, ma to jeste jedan opšti utisak. E sad ovde je pitanje o kakvom krivičnom delu je reč. Da li je to krivično delo raspirivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti ili opet huliganstvo ili šta?
Prvo, kod nas ima jednu osobinu, mi često upotrebljavamo tu sintagmu spirala nasilja. Nasilje ima tu jednu čudnu osobinu da jedno nasilje izaziva drugo nasilje. To nije neobično kada je reč o bilo čemu. Moglo bi biti ovde reči i o tome da se radi o izazivanju nacionalne mržnje, rasne netrpeljivosti i tako dalje, ali tu treba biti dosta oprezan, pogotovo u novinarskim kvalifikacijama. Ovo što je Zorica malo pre rekla, ja ne želim da budem pogrešno shvaćen, ali možda se ponekad desi u prilici da neko zato da bi naplatio od osiguranja štetu napravi sam sebi štetu. Treba biti oprezan jer radi se o eventualnom učitavanju nečijeg motiva. To se vrlo lako može uraditi i treba uvek imati u vidu još jednu stvar, i to nije uzalud što maloletnici imaju jedan poseban pravni tretmani režim. Sa mladim ljudima ne možete i ne treba da budete isuviše strogi, represivni, retributivni, jer ako ga kaznite nekom drakonskom kaznom i pošaljete u zatvor, time ne da nećete postići ništa na njegovom prevaspitanju i na tome da on u budući ne bude takav, nego ćete naprotiv dobiti jednog, što bi se reklo, velikog životnog luzera za u buduće, koji će vam praviti samo dalje velike.
Ali zakon i štiti mlađe od 18 godina u našoj zemlji, ali, kao i u drugim zemljama.
Ja hoću da kažem, naravno, zakon i štiti i zakon je takav, ali ja hoću da stvorim, da govorim o stvaranju atmosfere u javnosti, kao da su sad to neki, naravno, ja znam da će možda verovatno mnogi vaši slušalci reći da sad ja nisam u pravu i da sam ja nekakav dužebrižnik, ali između dve krajnosti treba naći neku sredinu i neku pravu meru.
Ne treba
te ljude sad prikazivati kao neke strašno zle ljude koji su sad iz nekih strašno zlih nacionalističkih pobuda uradili nešto što se inače ne radi. Ja bih, recimo, da sam sudija, gotovo mogao da potpišem da je, recimo, paljenje džamije to krivično delo, bez obzira kojih je uradio. A za drugo...
Zato što je u slučaju, zato što je u pitanju džamija.
Zato što je u pitanju džamija, bilo koji verski objekat da je u pitanju, čini mi se da je to iz tih
krivično
razloga.
Delo izazivanja...
Naravno. Kao što je u ostalom sve započelo, sećate se vrlo dobro, 1981. kada je gorela Pećka Patrijaršija i kada su na jugu Amerike 90. godina, tada je nastao pojam zločini mržnje, primećeno da su goreli verski objekti u južnim zemljama Sjedinjenih Američkih Država koji su bili u službi crnaca. To jeste tako, kad vi palite verske objekte, to ima jednu posebnu težinu i to jeste krivično delo izazivanja nacionalne netrpeljivosti i mržnje, ali kod ovih drugih slučaja treba malo biti oprezni i ne treba u atmosferi linča, verbalnog ili pravog linča, ne daj Bože, razmišljati i zaključivati preko kolena.
Pojenta je da se svaki slučaj zapravo pojedinačno ispita i utvrdi o čemu se radi. Gospođo Mršević, hoćete vi da dodate?
Da, ja se potpuno slažem sa time, s tim što čak ta dela nisu nenajavljena, ne desi se to preko noći da se svi iznenadimo. Prvo počnu grafiti mržnje, onda počnu male čarke dece po školama, dece različitih nacionalnih pripadnosti. Onda počnu neke male štete na automobilima, grebanja, napadi na lokale i tako dalje, a onda se čeka neka poslednja kap u čaši, znači taj događaj sa tom utakmicom međunarodnom, i onda počne cela stvar, onda se stvar malo otrgne i postane malo prevelika. Tako da ja zagovaram neko stanovište da je potrebno mnogo predelovati, i naravno svi volimo da se mnogo predeluje nego kada je duh pušten iz boce, on se više u bocu vratiti ne može bilo kakvim sankcijama ili merama. Zato je bolje tamo gde se pojave grafiti mržnje, tamo gde postoje mali sukobi i gde se obično kaže, a to su deca, tu je potrebno nekako preventivno delovati, tu su potrebne medijacije, ne naravno kazne, ne naravno sankcije. Potpuno se slažem sa kolegom, nećemo decu trpati u zatvore ili voditi ma kakvu vrstu drakonskog kažnjavanja, zato što je to možda popularno u nekim društvenim krugovima, nego, eto kažem, malo preventive, malo vaspitnog rada, porodičnog školskog.
Kako bi preventiva izgledala u ovom slučaju? Svi znamo, ovo se dešava u Vojvodini koja je jedna složena međunacionalna sredina, bilo je ranije incidenata, setimo se i sela Jabuka. Kažete preventiva. Da. Šta bi bila preventiva?
Pet godina sam predavala u Novom Sadu na jednom privatnom pravnom fakultetu i svaki put kada bi tamo, znači redovno sam putovala, svaki put kada bi se našla u tom lepom gradu, koga inače zovu Srpskom Atinom, ne bez razloga jer je to jedno veliko kulturno središte i važno, uvek sam bila iznenađena ogromnim brojem grafita. Taj grad je išvrljan grafitima mržnje u kojima piše, mislim malo mi je neprijatno da ponavljam, ali eto da budem potpuno jasna.
Nije neophodno
dobro,
da...
Eto, hvala vam, oslobodili ste me da govorim stvari koje mi je teško da... Znači, koji pozivaju na smrt, ubijanje, teranje ovih ili svih u stvari. Svi su tu targeti, niko nije izuzet, ni većinski narod, ni manjinski. Poznato mi je da su postale inicijative da se to skloni, da se vode razgovori. Nikad to nije naišlo ni kod jedne vlasti. Vlasti su se menjale za tih pet godina, jasno. Tako da Novi Sad je čudovišno i žvrljan, i naravno Novi Sad je nekako, koincidentalno ili ne, ima jako visok procenat nasilnog kriminala. Znači, kažu stanovnici Novog Sada, a inače oni važe za neki miroljubivi svet ovako, i malo smireniji su i u komunikaciji nego neki drugi stanovnici drugih delova, kažu da je po glavi stanovnika recimo mnogo viši, veći procenat nasilnog kriminaliteta. Znači, hajde da neko obrati pažnju pre svega na taj Novi Sad, na primjer, a iz nekog grada koji je centar, stvari se prelivaju i u manjim mestima. ja sam iznenađena bila, pošto tu je blizu Kovilj, pa sam išla sa drugaricama na liturgiju tamo, da u jednom selu pored manastira imate takođe grafite mržnje. To je nedopustivo u stvari, ali to se preliva iz tog eto centra u kome, recimo, jedno od preventiva, ne kažem ako bi se sad ceo grad okrečio da bi sad sutra postalo sve mirno, tiho i nenasilno, ali borba protiv toga je dugotrajna i zahteva angažman mnogih i dosta pažnje.
Zahteva pre svega verovatno političku volju.
To je već čuveni pojam kod nas.
Da, neko treba da odluči da to jeste problem.
Znači šta, ali da. Mogu ja da dodam, slažem se ja sa svim ovim što je Zorica rekla, kao što sam vam i rekao, mi ćemo se slagati. Ali opet s druge strane, hajde da kažemo, pa nije nasilje nešto što je od juče, niti što je sad izazvala jedna ili dve utakmice. Nasilje je nešto što je bilo, ili agresivnost, kako god hoćete, nešto što je predmet interesovanja mnogih velikih naučnika. Ja ću pomenuti samo tri svetska velika naučnika: Sigmund Freud, naravno, Erich Fromm i Konrad Lorenz. Agresivnost oni dele na benignu, malignu. Ona je uvek postojala i uvek je postojala ono što je malo pre Zorica rekla, to je vid nekog odrastanja. Setite se samo knjige koje smo svi volili da čitamo kad smo bili mali.
Dečaci
Pavlove ulice, naravno. To je neka vrsta odrastanja i uvek je u istoriji postojala ispoljavanje nasilja. I ja sam pre neki dan na jednom skupu sa kojeg dolazimo iz Dorice i ja, na jednom savjetovanju koje je organizovala Kriminalističko-policijska akademija na Tari, a zove se Nasilje u Srbiji, upravo nešto dakle slično ovome, organizovali su ga kolege odande, bilo je jako dobro, 70 i nešto referate na tu temu. Ja sam pisao između ostalog o sportu i nasilju. I onda sam ne tako davno došao do jedne interesantne priče, možda će i vaši gledalci, odnosno slušalci, zanimati ta priča, a radi se o jednom događaju iz 6. veka nove ere, 530 i neke godine, kod Justinijana u Vizantiji. Ta i se događaj zove pobuna Nike. I neki ga, našao sam da ga jedan američki istraživač ubacuje u knjigu 50 najvećih bitaka u istoriji čovečanstva, gde naravno dolazi i Staljingradska bitka, bitka za Japan i tako dalje. O čemu se radi? Tada su u to vreme bile popularne trke dvokolica i bile su podeljene na 4 tima dvokolica, nosili su različite boje dresova, odore, plavi i zeleni su bili najpopularniji, najbolji. I onda na jednom stadionu koji je primao nekoliko desetina hiljada ljudi, došlo je do sukoba između navijača, došlo je do nereda, kažnjeni su bili ti navijači. Justinijan je odlučio da ih kazni, da neke od njih za primjer drugima obesi. Sledio je sledeće nedelje nova utakmica, novi derbi, ako mogu tako da kažem, na kojem su se ujedinili navijači plavih i zelenih i vikali su Nike, Nike, što je na grčkom značilo
pobeda. Nije uvijek sa
patika. Molim? Što je značilo pobeda, pobeda, ili hoćemo, rećemo danas, pobedu, pobedu. I vrlo brzo se to nasilje proširilo na ulice Konstantinopolja, tako da je dovelo do toga da je srušena bila stara crkva Aja Sofija, pretilo, Justinijan je čak mislio da podnese ostavku. Tada je na scenu stupila njegova žena, čuvena Teodora, koja je naravno preuzela stvari u svoje ruke i sa svojim gardom koja je štitila carsku porodicu izvela je zaista u osnovi stravičan zločin. Pobijeno je između 30 i 50 hiljada ljudi, ugušeno je to. Dakle,
šta zašto možemo da naučimo iz te priče?
Iz te priče možemo da naučimo da ne treba, naravno, ne treba da se ne treba služiti tako drakonskim sredstvima, ali da to nije ništa novo i ništa od juče i da se sport koristi i te strasti koje se razvijaju u vezi sa sportom, da to nije ništa novo i da jednostavno treba proučavati na izvestan način ceo fenomen, davati mogućnost struci i nauci i pedagozima i psiholozima i sociolozima, kriminolozima, pravnicima da kažu svoju reč, ali da to nije ništa strašno ako se čak i kada se dogodi neki događaj koji naravno ima neke rđave posljedice po širu bezbednost, da ne treba sad zbog toga uvoditi, kao što je, ne znam, bilo govora i ovog leta i smrtnu kaznu i tako dalje. To jeste da ljudi mogu biti senzitivizovani nekim događajima, ali treba ostati hladne glave, ne sme se, dakle, jedan događaj koristiti kao prilika da se zavede jedno izuzetno represivno zakonodavstvo i da se sad, kao što je bilo reči od strane nekih zvaničnika pre nekoliko godina povodom također nekih ružnih događaja, reakcija države biće jeziva. Pa, znate, ipak to su naša deca iz Beogradske ili iz Srbije, moramo imati pomalo razumevanja i za njih.
Da. Gospođo Mršević, pre nekoliko dana izašla je vaša knjiga Nasilje i mi ka društvu bez nasilja. Čini mi se baš pre nekoliko dana, je li tako? U njoj ste obradili različite vidove nasilja u društvu, ne samo ovu vrstu nasilja o kojoj danas razgovaramo. Koji je zajednički imenitelj svim vidovima nasilja?
Ono što nasilnost je zajednički imenitelj, ali sam htjela da kažem kako do društva bez nasilja, pa pre svega kroz razumevanje nasilja. Dakle, cela suština je da malo shvatimo kako funkcionišu različiti oblici nasilja, ko postaje nasilnik, kako, zašto, jesu li to neki zli, agresivni monstrumi, rođeni kriminalci, ili su to sasvim obični ljudi koji u nekim okolnostima, i koje su to okolnosti, postaju nasilni i agresivni. Znači, oslobađanje ili utisak da si oslobođen od odgovornosti je vrlo opasna situacija, i to takozvane dobre ljude vodi ka činjenju loših dela, odnosno ka nasilnosti. Slabost i različitost žrtvi takođe predstavlja taj okidač koji dovodi do nasilja. Znači, da ne ulazim sad u razne druge detalje, pošto prosto ne mogu celu knjigu da prepričam.
Jasno, ajde da se posvetimo ono što je više naša
tema. Da, kad razumemo kako i zašto funkcioniše nasilje, onda smo opremljeni nekakvim instrumentima da ga isprečavamo i da preveniramo i da adekvatno reagujemo kad do njega dođe.
Vršnjačko nasilje, posebne delove knjige posvetili ste upravo tom vidu nasilja, analizirali ste i pisane medije, i kad se sve to tako skupi na jednom mestu, delo je poprilično zastrašujuće.
Da, to je bio period koji sam već pomenula, kada je eto ta jedna novina koja više ne postoji, a za njom verovatno u nekakvom rivalitetu za publiku i za medijski prostor su krenuli i svi drugi i ozbiljni i oni žuti mediji, i odjednom smo imali situaciju da preko noći nismo imali vršnjačkog nasilja, a onda odjednom imamo svaki dan slučaj, onda odjednom imamo telefon se osniva, SOS, školski policajci postaju jako tražena profesija.
Šta je onda tu istina?
Teško da bih ja mogla da ocenim. Ja sam također bila deo toga, i ja sam mislila zaista u jednom momentu, i to je bio neki moj institutski zadatak, da izanaliziram te pojave oslanjajući se na medijske izveštaje, što sam ja i uradila, ali onda kad je to prestalo da postoji, prestala da postoji novina, prestalo da postoji slučaj, onda odjednom puklo svima nama pred očima da je to ipak bila moralna panika, da je to bila želja jednog medija prosto da nametne neku temu za koju zna da su svi osetljivi, svi smo osetljivi kada je u pitanju dete, ma kakav vid, i jedna čvrga detetu je nešto što izaziva nelagodu, a kamoli nešto što se po tim medijskim izveštajima dešavalo svakodnevno, bilo brutalno, bilo deo grupnog nasilja, grupa dece prema jednom detetu, bio deo nečega što škole pokušavaju da zataškaju, da sakriju svoju odgovornost, i onda smo svi nekako bili malo podstaknuti. Danas, eto kažem, nema u medijima, a sigurno sigurna sam da ga ima mnogo više nego što ga ima u medijima. Zapravo ima ga uvek u jednom proseku koji je postojao i tada i sada. Ali dobro je da se o tome pisalo, dobro je da se osnovao taj telefon koji verujem da još uvek radi. Dobro je da i školski psiholozi i školske uprave danas imaju jednu pojačanu svest o tome da će to negde neko objaviti, da će biti na nekom stubu srama, da se ne sme čekati samoubistvo kao što je bilo onog dečaka Jankovića iz nećem se kog grada,
mislim da je
Niša. Tako da, ali samoubistvo deteta, to je strašna pojava. Samoubistvo deteta koga je maltretirala mesecima ili godinama jedna ista grupa školskih vršnjaka i drugara, i da su to školske kamere snimili, da su to svi nekako znali i svi preko toga prelazili. Dakle, dobro je da smo postali nekako naoštreni i spremni da se, pretpostavljam da jesmo posle svega toga, da to više prosto ne može da se dešava, bar ne u toj svojoj brutalnoj ogoljenosti. Eto, u tome je negde dobro i govoriti o nasilju, čak i onda ako to na kraju ispadne da je sve bila samo moralna panika, dakle jedan specifičan način obraćanja medija javnosti koji podrazumeva pravljenje sistema gde sistema nema, povezivanja događaja. To isto imamo kod ovih nedavnih događaja sa paljenjem i napadima na imovinu. Odjednom kada mediji povežu različite događaje iz različitih delova zemlje, iz različitih gradova, pa daju jedan komentar, pa to sve počne da deluje jako zapaljivo, onda to ima za rezultat da se stvara politički problem, da se stvara pravni problem, da svi građani počnu da osjećaju jednu nesigurnost, strah, i da imamo osjećaj da sad moramo hitno nešto da preduzmemo da bi smo se odbranili od nekakvog ogromnog zla koje se pored nas nalazi. A nije tako, u stvari sve je vrlo prosječno, u stvari rekla bih.
Pa statistike govore da je prosječno.
Pa da, ja se isto na to. Čak je bilo prosječno 90. godina, koje su bile, da kažemo, neke ratne godine, užasno krizne godine, godine raspada zemlje. Nema porasta agresivnosti, ima u nekim godinama nešto malo više ovog ili onog vida nasilnog kriminaliteta, ali maloletnički kriminalitet je uvek sličan, broj ubistava je uvek sličan iz godine u godinu, kažem, sa nekim oscilacijama, tako da eto, kažem, da, to nam daje za pravo da ne paničimo.
Nema mesta moralnoj panici.
Nema, ali ima mesta u
prezvu. Moralna panika ili realan porast broja.
Da podsjetim Zoricu, ona je sama se javila pre nekoliko meseci, čini mi se, ili godina, u novinama, gde je potvrdila ono što je naš kolega profesor Miloš Kulić napisao prethodno. Osim medija, postoji i određeni krugovi, da kažem, nevladinih organizacija koji u želji za nekakvim senzacionalizmom stvari u najmanju ruku preteraju. Tako je neko iz neke od nevladinih organizacija izjavio da je, na primjer, u Srbiji, sad slagaću vas, da li svako treće ili svako četvrte ili svako peto dete žrtva seksualnog nasilja od strane roditelja, što je, prvo, naravno, to nas dovodi do pitanja, a ko je to izvršio istraživanje, po kojoj metodologiji, da li oni posjeduju odgovarajući kapacitete za realno istraživanje pojave. Naravno, to je jedna jako teška pojava, tu postoji nešto što se zove tamna brojka kriminaliteta, ali to zahtjeva posebnu metodologiju, ali se jako lako i paušalno u javnosti iznose takve stvari, takve detalji koji treba da nas u moralno-političkom i svakodnevnom smislu na neki način pred nama samima odcrne, da nas pokažu kao društvo.
U svakom slučaju uznemire.
Da nas pokažu kao da smo mi društvo koje koje u najcrnjim mogućim bojama najnegativnije moguće, pa da onda smo prosto sve ono što smo doživljavali od strane nekih drugih jednostavno zaslužili. Treba se toga čuvati, treba se toga kloniti. To tako lako, paušalno, senzacionalističko izveštavanje koje dolazi čak i od nekih relativno nabeđenih stručnjaka do novinara koji, naravno, ne mislim naravno na vas, niti na ovu kuću koja je jedna ozbiljna kuća, ali ima puno, ukinut je jedan tabloid, pa ima ih, niklo ih je sijaset. Naravno,
jest, to je pa dobro, oni što... kažu, to im prodaje novinu.
Pa to im prodaje novinu, ali znate kako, ako ćemo da sad samo idemo logikom, i to je nešto što recimo na neki način podstiče agresivnost uopšte u društvu, ako samo gledamo za onim što prodaje novine i za onim što prodaje i što stvara profit, onda ćemo postati agresivni. Sve što stvara i donosi profit je dozvoljeno, a to onda dozvoljeno je nekog udariti, ubiti, ukrasti. To je jako loše i mislim da to šalje jednu lošu poruku i sliku deci koja sad onda gledaju, pa uspešan je onaj koji ima dobar auto, koji ima zlatne lančiće, koji ima ovo, koji ima ono, a neuspešni su profesori koji imaju male plate, roditelji koji takođe imaju male plate, i to je jedna poruka agresivnosti koja takođe nije dobra.
Jeste, i tu sad zadiremo i u temu sistema vrednosti, takođe o tome ćemo nešto kasnije. Vreme je da čujemo reklame i jednu muziku. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, i naši gosti dr. Zorica Mršević, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu Nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra i Konje ubijaju zrne. Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Kreativnost, živopisno putovanje u vozu inovacija koje se nikada ne završava, tema je emisije Iza violinskog ključa. Gosti, osnivači ansambla za ranu muziku Renesans, koji su se na ovako jedno putovanje otisnuli pre 45 godina. Od ponoći sa vama, na talasima Radio Beograda 1, Ružica Ćirić.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Nastavljena je serija incidenata na Kosovu i Metohiji. Meta napada i dalje su Srbi i njihova imovina. O reakciji države na etnički motivisano nasilje kao i primjeni Briselskog sporazuma govori Marko Đurić, direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minuta ostalo je do 18 časova, ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o maloletničkom nasilju, a sada u nastavku o ovršnjačkom nasilju. Gosti emisije dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, dr. Zorica Mršević, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka i autorka knjige koja se pojavila pre nekoliko dana. Naziv knjige je Nasilje i mika, društvu bez nasilja. Ja sam bila eto u prilici da prelistam knjige knjigu i šta je sad meni tu bilo zanimljivo, a čini mi se da su to neke stvari koje se i ne znaju, neki novi elementi koje ste vi primetili kada je u pitanju nasilje u školama. Recimo, počinioci nisu obavezno, kako smo ranije mislili, deca lošijeg materijalnog statusa ili lošiji đaci, to je ranije bio neki uobičajeni model, već naprotiv deca koja imaju dobro pozicionirane roditelje. Hoćemo prvo o tom.
Da, moje istraživanje i taj moj uzorak koji sam obrađivala pokazuje vrlo jasno da najčešće nasilnici, pogotovo učesnici tih grupa koje terorišu svoje vršnjake, a to je naravno kad je grupa u pitanju uvek ozbiljnije nasilje, učestalije, kontinuirano, sistematsko, zastrašuje veći broj dece viktimizira. Dakle, da to nisu neka besprizorna deca koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica, lošeg materijalnog i svakog drugog socijalnog statusa, nego da su to situirana deca sa roditeljima koji njih štite vrlo nekritično i do poslednjeg onako svih granica nekakvih koji roditelji treba da urade. Roditelji moraju ipak da se suoče da njihovo dete čini nešto loše i da su oni prvi koji bi trebalo da koriguju njegovo vaspitanje, dakle, i ponašanje. Dakle, to je bio jedan, to njima daje zeleno svetlo, dokle god znaju da je nekakav moćni roditelj iza njih koji će uvek da prosto počisti za njima sve što su radili, oni će postajati sve neobuzdaniji i sve obesniji u svom i bahatiji u svom nasilju. Dakle, grupe, i to grupe deca koja se osjećaju zaštićena. Možda to i nisu uvek nekakva funkcionerska deca, možda su to oni čuveni kontroverzni biznismeni, kako se to često kod vas u medijima naziva, nebitno. Dakle, uglavnom, oni se osjećaju da imaju jednu bezrezervnu i vrlo jaku podršku roditelja šta god da urade, i onda su oni dosta opasni protivnici onima koji su, recimo, novo došavši u jednu sredinu, koji nemaju još svoje društvo, pogotovo ko nema takvu vrstu društva i takvu vrstu zaštite, i onda je to, ali na njih se ne obraća pažnja, obraća se pažnja najčešće na, eto kažem, one koji su loši učenici, koji spadaju u one od kojih se očekuju
kategoriju problematične dece, što se ranije govorilo.
Dakle, sve što oni urade, to se onda ceni mnogo gore, jel tako piše u literaturi, tako piše u našim kriminološkim udžbenicima, da su najčešće počinioci nasilnih dela budući maloletni kriminalci, odnosno budući punoletni kriminalci koji počinju svoju kriminalnu karijeru još u školi. Ovi neće biti kriminalci, bar ne u onom smislu klasičnom, oni će možda biti ono kriminalci belog okovratnika, ali oni su za sada nasilni. Šta će biti dalje, to je drugo pitanje.
U svakom slučaju, to jeste.
Ma da, ali pa ima, nije to ništa čudno i nije to ništa drugačije i različito u odnosu na stariju populaciju. Između ostalog,
to stvari slika društva.
Slika društva. Između ostalog, mi, recimo, kad je reč o romskoj deci, pa mi mislimo oni su, postoji jedno predubeđenje, pomalo možda i rasističko, da kažem, da su oni ti koji su najnasilniji i čine najviše tih problematičnih dešavanja i tih krivičnih dela. I, ali i stariji Romi su više u zatvoru nego u procentualnom smislu nego ostala populacija. Jednostavno zato što je nekakav strah društveni i nekakva društvena stigma više uperena prema toj kategoriji stanovništva. Kod nas ne postoje takva istraživanja, ali mnoga istraživanja u Americi pokazuju da, na primjer, u jednoj državi, nekoj državi Sjedinjenih Američkih Država, nemam sad ovde kod sebe te podatke, inače sam ih imao, na primjer 10% je crnaca, ali zato u zatvorskoj populaciji 50% je crnaca. Dobro, tu ima mnogo faktora zašto je to tako, ali i zato što su policija, tužilaštvo i sredstva formalne i neformalne društvene kontrole više usmerena prema toj populaciji, pa i prema toj dečačkoj ili omladinskoj populaciji. To je donekle verovatno slučaj i sa i kod nas sa recimo Romima ili nekim drugim kategorijama siromašnijih ljudi. Ja se bojim da će neke reforme kojima mi prisustvujemo, koje su u toku našeg krivično-procesnog sistema, ići u tom pravcu da oni koji su siromašni, oni neće imati zaštitu, ni advokatsku, ni bilo kakvu drugu, ni neformalnu, a oni koji su bogati, oni će imati veću zaštitu, a samo tim što će teže biti pozivani na krivičnu ili neku drugu parakrivičnu odgovornost, oni će se i dalje ponašati nasilno, agresivno.
Mislite da će ovo opšte raslojavanje zahvatiti čak i ovu oblast?
Pa naravno, ja sam trebao da kažem, mi smo ukinuli već posljednjih godinu dana, ukinuli takozvanog istražnog sudiju i sada postoji nešto što se zove tužilačka istraga po uzoru na Sjedinjene Američke Države, zapravo upravo preslikan američki sistem, koji govori da ako imate para i ako imate mogućnost da platite dobrog advokata koji će vas dobro braniti, vi ćete se zaštititi od svega. A ako nemate para, vi ćete ići u zatvor.
I za ono što nisi kriv.
I za ono zašto si kriv i za ono zašto nisi kriv. Yeah. E, tako će to biti i kad je reč o maloletničkom delikvenciji. Pa zbog toga je, ne zato što su u Americi rasistički stereotipi, naravno postoje i oni tako razvijeni, ali zato što prosto crnci u najvećem broju slučaja, osim O.J. Simpsona i takvih nekih, nemaju para da plate dobro i nisu u neformalnom smislu dobro zaštićeni. A ovde kod nas će i to biti slučaj sa svim onim siromašnjima, Romima ili sličnim.
Htela sam još neke zanimljive stvari koje se mogu naći u vašoj knjizi, prosto podaci do koji ste vi došli istražujući ovu problematiku. Pojavljuju se devojčice kao akterke vršnjačkog nasilja.
Vršnjačko nasilje je po svojoj osnovnoj karakteristici deo odrastanja mladih muškaraca, dečaka. Međutim, evo pomenuli smo dečake Pavlove ulice, međutim, jedna opšta egalizacija je dovela do toga da već decenijama devojčici i dečaci zajedno odrastaju bez ikakvih razlika, ograničenja, odvajanja, idu iste jasle, iste škole, ista obdaništa, sve do neke diplome su praktično u vršnjačkim nekakvim grupama i samim tim sve ono loše i dobro dele. Tako da normalno je da se i devojčice javljaju kao akterke, s tim što ipak manje akterke fizičkog nasilja, gotovo u retkim slučajevima, a više se nalaze kao jedna vrsta podrške muškarcima, dečacima, njihovim drugovima, i vrlo često su ono što se zove mastermind, devojčice brže sazrevaju u tim godinama, pa su onda prosto edukovanije, zrelije i onda donose odluke za celu grupu i vrlo često su zapravo one jedan podsticajni faktor ili faktor koji usmerava agresiju dečaka svojih vršnjaka. Tako da njihova uloga ne sme da bude previđena, on ima je, ali još uvijek ne u toj meri da bi one učestvovale u zakazanim tučama masovnim, da bi one bile te koje predvode grupe koje vrše fizička nasilja, vandaliziraju imovinu školsku i tako dalje. U tom pravcu nikako nije otišla ravnopravnost dece oba pola, ali da postoji jedna povećana i diferencirana uloga devojčica, to je sigurno.
Pa, ajde, možda bismo mogli, pred kraj smo verovatno emisije, da pomenemo, mada smo malo propričali, nije dokazano da to ima značaja. Mi bismo mogli da govorimo o kulturi nasilja, ali i o nasilju u kulturi, o tome da je nasilje propagirano u mnogim savremenim, naročito savremenim sredstvima komunikacije, filmovima, romanima, stripovima i tako dalje. Mada smo pričali malo pre ove emisije da ne postoji dokaz velike korelacije između
filmova ili TV serija
i nasilja koje se javlja u svakodnevnom.
Ali smo se složili da zaista
životu.
Ima previše scena koje se mogu videti i tu u ono vreme kada deca gledaju.
Naravno, ima previše, mada opet s druge strane pomenuli smo bajke, pa gotovo da su sve bajke na kojima smo svi odrasli priča o nekom izrazitom nasilju.
Šta radi Tom i Jerry, recimo, ili, nego recimo, se ubijaju non stop.
Ali s druge strane postoji nešto što govori o širem društvenom licemerju. Neki filmovi se ne prikazuju ili smatra se da nisu prikladni za omladinu ispod određenog uzrasta. Radi se o filmovima sa eksplicitnim seksualnim scenama. To je pomalo licemerno.
Zato što se eksplicitno nasilje prikazuje.
Ali to nije nasilje. Mi smo mogli sa puno...
Uporedo sa tim filmovi u kojima ima scena eksplicitnog nasilja. Ne, seksualni su recimo, odobreni za prikazivanje.
Ili recimo što reče koleginica Tom i Jerry, koji je puno nasilja. Istina je, složili smo se i Zorica će to potvrditi, nije dokazana korelativna veza, ali opet sve jedno, mi živimo u okruženju jednog sveukupnog nasilja i to nije dobro.
Da. Iskoristila bih ovo vreme do kraja emisije da vas pitam i da prokomentarišete. Ima akcija u našem društvu Škole bez nasilja, UNICEF-ova akcija. Znamo da je naša teniserka Ana Ivanović promoterka te akcije. To se sprovodi kod nas već neko vreme unazad. Kakvi su efekti? Da li se primećuje i da li je to pravi način? Kako uopšte raditi sa decom?
Sigurno ima još programa, ja sam ih navela u knjizi kao dobrih primjera, i naravno Škola bez nasilja i čitav taj neki vršnjački interventni međugrupni odnos. To je nešto što sigurno pomaže. Ima čak i umetničkog izražavanja, školska pozorišta, školske literarne sekcije, pa se nekako jedan deo, da ne kažem sportske sekcije, jedan deo te agresivnosti mladosti se isprazni na taj način ili se kanališe na taj način. Postoje i ona dva čuvena podzakonska akta, protokol i pravilnik o protokolu, tako se nekako dugačko zovu, pa ako bi se oni primenjivali, pošto nema zakon o zaštiti dece od nasilja još uvijek, ako bi se ta dva podzakonska akta primenjivala, znači da se na prvi slučaj nagoveštaj, ne nasilje kada dođe, nego nagoveštaj kada se neko požali da mu se preti, da ima problema, kada bi se sve ispoštovalo šta tu piše, a piše da mora da se napravi jedan čitava akcija koju su uključeni roditelji i jedne i druge strane, vršnjaci, učenici koji se nalaze u tom razredu oko nasilnika i oko žrtve, školska uprava, onda bi se time preveniralo nasilje. Ja sam nekako pravnica, pa verujem kada bi se, to je možda i stvar profesionalne neke naivnosti, ali verujem, ili kako se zove, neki zakonski optimizam, ima neki termin, kada bi se znači podzakonska akta primjenjivala, ali dosledno i od strane svih, da bi mnogo nasilja u školi bilo prevenirano i da bi bilo sprečeno. To je nekako zadatak svih, dakle ne jedne škole, ne direktora škole, nego u to moraju da budu uključeni.
Da budu svi uključeni.
A jeste, to je tačno. Ja se slažem i slažem se sa tim da sport, bez obzira što smo govorili da može izazvati nasilje, ali u stvari može dobro kanalisati mlade ljude i pozitivni primjeri i pozitivni idoli kao što su Đoković, Ana Ivanović i drugi mogu jako dobro uticati na razvoj mladih ljudi. I slažem se da treba primjenjivati zakon, ali tu dolazimo do jednog malog problema. Kod nas mi imamo dosta dobrih zakonskih i podzakonskih rješenja, ali se oni ne poštuju. Ja ću vam navesti jedan slučaj koji vi znate svi mi znamo, ko je dozvolio da Ivan Bogdanov uđe na stadion Partizana na onoj utakmici, a još pogotovo da uđe na teren. Neko nije vršio svoju funkciju i neko nije primjenjivao neka zakonske odredbe koje postoje. Zašto i kako, odgovor na to pitanje bi možda mnogo što šta govorio i o našem društvu.
A možda i nije slučajno da smo se evo na kraju emisije vratili zapravo na sam početak, pa, i na ono o čemu smo pričali. Sve je to deo
nema ničeg slučajna.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije. Dr. Zorica Mršević, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, a u ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1 i ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče. Uz naš program želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.